Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dubəndidə Xəzər dənizinə nə qədər neft axıb?
Eskiri vaxtı belə bir şey var idi. Üstündən 5-10 gün keçəndən sonra zərzələrin olması haqda xəbər verirdilər və dalınca da hökmən yatılmışdı. Heç bir təlaşın, dağılma və insan fəlakəti yox.
Sosial hüquqların bərpası koalisiyası işıq, qaz, su pulu borçları problemini niyə həll etdirə bilmədi?
Su pulu gəlib bizə 1997-ci ilə qədər, güya biz su pulu verməmişik, 147 manat. Bir mənim üçün də öyr, mənim qonşularım var, 200 manat, 250 manat.
Yenir qabağı Bakı restoranlarında qiymətlər hara qalxır? Və kontekstin bugünkü sualı, ictimaiyyət işıq, qaz, su pulu borçlarına nəzarət eləmək istədi, əksinə borçlar artdı. Bu necə ola bilər? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744-1017. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Bugün Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı verdiyi vəsadəti təmin olunmayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili İsaxan Aşırov məlumat verib.
Mirzə Sakitin cəzasını çəkib qurtarmasına 5 ay 24 gün qalıbdı və belə bir vəziyyətdə onun buraxılmasına qanun təminat verirdi. Ona görə bununla əlaqədar biz məhkəməyə müraciət etmişdik.
İsaxan Aşırov bu qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirir. Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyunun 23-də qanunsuz narkotik maddələr saxlamaq və istifadə etmək ittihamı ilə həbs olunub. Elə həmin il oktyabrında da 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Neft daşları Dübəndi neft kəmərində bir neçə gün əvvəl baş verən qəzanın nəticələri artıq aradan qaldırılır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssisləri dənizə axan neftin təmizlənməsi ilə məşğuldurlar. Yerli qəzetlər dənizin səthində kilometrlərlə uzanan İri neft ləkəsinin əmələ gəldiyini, bölgədə ciddi ekoloji fəlakətin yaşandığını bildirirlər. Bəzi məlumatlara görə qəza 30 il əvvəl dənizin dibi ilə çəkilən kəmərin korroziyaya uğraması ilə bağlıdır. Bu barədə xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bugün bir daha bildirib ki, xarici radiolarla bağlı Azərbaycan qanunlarına əsasən qərar veriləcək. Sabah Milli Teleradio Şurası, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımları ilə bağlı qərar verməlidir. Bugün şurada prezidentin fərmanı ilə təltif olunan jurnalistlərin mükafatlandırılması mərasimində Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycan xarici radioların ölkədə yayımını beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırır.
Azərbaycan 2001-ci ildən bəri Avropa Şurasının üzvü kimi özünün teleradio fəaliyyətini Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırmaqdadır. Və bu standartlardan biri də ölkənin teleradio məkanının və milli tezliklərinin idarə edilməsi sahəsində Avropa Şurasının tələbləridir. Transmilli sərhəd televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli teleradio yayımı haqqında qanununu ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Düşünürəm ki, sabahki Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanunun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov. ATƏT rəsmilərinin bir neçə ay bundan əvvəl həmin məsələ ilə bağlı bəyanatlarında bildirilirdi ki, Avropa məkanında media sahəsində yeganə beynəlxalq standart pluralizmin təmin olunmağıdır. Beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti bildirirlər ki, xarici radioların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması Azərbaycanda media sahəsində pluralizmə ciddi ziyan vuracaq.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada rubl rekord həddə ucuzlaşıb. Bugün Rusiyada avronun qiyməti heç vaxt olmadığı qədər 1 avro 41 rubldan yuxarı qalxıb. 1 dollar isə 29 rubl 23 qəpik olub. Bugün hökumətin 2008-ci ilə dair yekun iclasında baş nazir Vladimir Putin bildirib ki, böhrana baxmayaraq hökumət ili müsbət nəticələrlə başa vurur.
Hökumət nəticələri düşünmədən bütün imkanları maliyyə böhranının çənginə tullamaq niyyətində deyil. Bugün bizim əsas işimiz büdcə xərclərinin effektivliyini artırmaq və makroiqtisadi sabitliyi saxlamaqdır.
Vladimir Putin bildirib ki, indi onun hökuməti təkcə maliyyə böhranı deyil, həm də əsas ixrac mallarının, enerjinin, metalların qiymətinin düşməsi problemi ilə üz-üzədir. Qəzada ölənlərin sayı 300 nəfəri keçir. İsrail təyyarələri 3-cü gündür ki, fələstinlilərin yaşadığı Qəzzə bölgəsini bombalayır. Hökumət binasını, İslam Universitetini, Həmasın obyektlərini dağıdıblar. BMT ölənlərin arasında yerli, xeyli dinç sakinlərin olduğunu bildirərək İsraili əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. İsrail deyir ki, Həmas onun ərazisinə raket atdığı üçün cavab əməliyyatları aparır. İsrailin müdafiə naziri bildirib ki, Həmas raket zərbələrini dayandırmasa, quru əməliyyatları da keçirəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan mediasının əvvəl yazdığını Dövlət Neft Şirkəti indi təsdiqlədi. 6-7 gün qabaq dənizdə neft kəməri deşilibmiş, neft dənizə axırmış. Bəlkə də xəbəri gec verməsində neft şirkətinin təqsiri yoxdur. Çünki yenə medianın yazdığına görə Dövlət Neft Şirkətinin özü bu hadisədən 3 gün sonra xəbər tutub. Bu düzdür yoxsa səhv demək çətindir, ancaq dünən Dövlət Neft Şirkəti məsələn yeni müsavata deyirdi ki, bu barədə məlumatı yoxdur, bunu yeni müsavat yazır. Dənizə axmış neftin miqdarı ətrafında da mübahisə gedir. Media minlərlə tondan danışır ki, hadisə yeri minlərlə ölü balıqla, quşla doludur. Dövlət Neft Şirkəti isə deyir ki, az miqdarda biraz neft axıb, ekologiyaya ziyan dəyməyib. Ancaq məsələnin ekologiya tərəfindən başqa bir iqtisadi tərəfi də var. Əgər doğrudan da neft şirkəti hadisədən 3 gün sonra xəbər tutursa, onda çıxarılan neftin hesabı doğrudan da aparılırmı? Ola bilərmi, bütün bu neft dövlətin ya xarici neft şirkətinin olsun, hesabı aparılmasın? Bu barədə az sonra danışacaq. Bəlkə də Azərbaycanın əsas sərvəti neftlə belə davranmalıdır ki, bu qədər enerjisi olan Azərbaycanda qaz, işıq, düz əməlli gəlmir, əhali də pulunu ödəyə bilmir. Borc probleminin həllini ictimaiyyət öz əlinə götürmək istədi və ictimai təşkilatlar Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası adında bir birlik yaratdılar. Ancaq borcları azalda bilmədilər, əksinə əhalinin borcları bu 2 ildə artdı. Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası bu 2 ildə hansı işləri görmək istədi, hansı maniyələri gördü? Bugün koalisiya ictimaiyyətə hesabat verib, İlqar Rəsul xəbər verir.
Su pulu gəlib bizə 1997-ci ilə qədər, güya biz su pulu verməmişik, 147 manat. Bir mənim üçün də öyr, mənim qonşularım var, 200 manat, 250 manat.
Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası 2 il əvvəl yaradılmışdı ki, əhalinin qaz, işıq, su pulu borclarının ləğvinə kömək eləsin, digər bu kimi problemlərin aradan qaldırılmasına çalışsın. O vaxtdan 2 il keçir, amma işıq, qaz, su idarələrindən evlərə yönələn borc pullarının məbləği xeyli artıb. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, 2008-ci ildə onlara kommunal xidmətlərə dair 110 şikayət ərizəsi daxil olub. Həftə ərzində 30-a qədər telefon zənginə cavab veriblər. Təşkilatın mərkəzi ofisinə daxil olan 52 ərizənin 28-i elektrik enerjisi, 11-i içməli su təminatı, 10-u qaz enerjisi ilə bağlı olub. 11 şikayət ərizəsi üzrə istehlakçı hüquqlarının bərpa edilməsi üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət ediblər.
İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinə 11 şikayət ərizəsi göndərilib, 11-nin nəticəsi də sıfırdır.
Cənab Ağasiyev şikayət ərizələri üzərində aparılan araşdırmalara əsasən bildirir ki, təchizatçıların əhaliyə göstərdiyi xidmət fasiləli və keyfiyyətsiz olub. İstehlakçı ilə təchizatçı arasında heç bir müqavilə bağlanmaması, sayğaclaşdırma və sayğac dəyişmə prosesindən istifadə edilib, istehlakçılara əlavə borclar yazılması, məhkəmə qərarı olmadan istehlakçının qaz, işıq, su xəttinin kəsilməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Bu deyilənlərin birbaşa dəxli olan dövlət strukturlarından yalnız Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevi tapa bildik. Dedi ki, onlar istehlakçıları fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etməklə yanaşı, həm də yarana biləcək problemlərin obyektiv həllinə çalışırlar. Bundan ötürü abonent şöbəsi də yaradılıb. Əgər narazılıq olursa, abonentlər ora müraciət edirlər. Bu cür müraciətləri komissiya araşdırır.
Olur yəni, indi Sanatlar Mənzilin içərisində olarkən, ya nəsə bir anlaşılmazlıq olursa, bunlar hamısı həm rayon səviyyəsində enerji təsisatçıları, həm də baş idarədə. Hər cürə komissiya var, abonentin rahat olur.
Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyimiz sakinlər isə xüsusilə təkcə işıq, qaz, su təchizatında yaranan problemlərdən yox, həm də təchizatçı qurumların yaratdığı problemlərdən danışdılar. Daha çox narazılıq işıq və qaz xətlərinin borca görə kəsilməsindən oldu.
Mən şəxsən bir qonşum var, 2 ay 22 gündür lampa işığında, şam işığında otururlar. Yazıq ay-bay verən adamdır, amma hardan gəlib bu borc maraqlıdır.
Pulu vermişik, müəyyən vaxtdan sonra qəbz gəlir ki, pulu verir, verməmişik. Nəsə cəmaət ilişib də.
O ki qaldı suya, vətəndaşlar deyir ki, boruları kəsməyə ehtiyac yoxdur. Su onsuz da fasilələr də verilir. O da ki, bəzi yerlərdə kranlardan içməli su əvəzinə texniki su gəlir. Sosial hüquqların bərpası koalisiyasının üzvlərindən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə vəziyyətin getdikcə ağırlaşmasını belə izah edir.
Yəni, onunla bağlıdır ki, tamalar artmağa başlayır. Biz əgər geçsək 3-4 il bundan qabaq, orada daha bazı məbləğlərdən söhbət gedirdi.
Hər il qışqabağı, yəni bu problemlərin özünü daha çox biruzə verdiyi havada istehlakçılarla istehsalçılar arasında fiziki və psixoloji çəkişmə o yerə çatır ki, axırda Prezident İlham Əliyev müşavirə və ya bölgələrə səfəri zamanı müvafiq strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıq verir. Qış qurtarana qədər imkansız abonentləri incitməyin. Yəni borca görə onların işıq, qaz xətlərini kəsməyin. Havalar düzələr, sonra borcların yığılmasını davam etdirərsiniz.
Doğrudan da elə adamlar var ki, onlar o enerji haqqının ödənilməsinə o qədər də hazırlıqlı deyirlər və əziyyət çəkirlər.
Beləliklə də vəziyyət müvəqqəti də olsa nisbətən sakitləşir. Bu il hələ ki, dövlət başçısı tərəfindən belə bir göstəriş olmayıb.
Əhali şikayət edir ki, işlətdiyi qazın və yaxud da işlətmədiyi qazın pulunu verə bilmir. Eyni vaxtda yeni qabağı Bakının saysız hesabsız restoranları doludur. Bu bir tərəfdən təbəqələşməni, kasıbın kasıbladığını, varlının varlandığını göstərir. O bir tərəfdən yeni şənliyini restoranda keçirmək istəyənlərə elə restoranlar var ki, adam başına qiyməti 200 manata qaldırıblar. Bu barədə az sonra, indi isə görək Dübəndidə nələr baş verib. Media yazırdı ki, burada boru deşilib. Dənizə xeyli neft axıb. Xədicə İsmayılovaya qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə ilin yekunları ilə bağlı bir sorğu. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda sualımız belədir ki, bu ilin əsas hadisəsi nəyi hesab edirsiniz? Bakıdan Həsən yazır ki, neftin belə kəskin ucuzlaşmağı 5-10 nəfərin krantlarını yaman bağladı. Qorxaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, bir gənc olaraq bizim qorxaq olduğumuzu dərk etməmiz oldu ilin hadisəsi mənim üçün. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə restoranlara keçirik. Yerli istehlak bazarını öyrənən ekspertlər konkret şadlıq evlərinin restoranların timsalında deyirlər ki, əslində bütün bu şadlıq evlərinin restoranlarının sahibləri bir neçə oliqarxdır. Qiymət ona görə belə asanlıqla qaldırılır. Aygün Muradxanlının reportajı.
Ya
Yaxınlaşan yeni ilin ayaq səsləri artıq bir neçə gündür Bakının restoranlarında eşidilməkdədir. Çalçağır, əyləncə səsləri restoranları başına götürüb. Qiymətlər isə restoranların çılçıraqları kimi alışıb yanmaqdadır. Paytaxtın mərkəzindəki restoranların heç birində boş yer tapmaq mümkün deyil. Yeni təqvim ilini təntənəllə qarşılamağın həvəskarları artıq dekabrın ilk günlərindən restoranlarda yer sifariş veriblər. Bakının məşhur restoranlarından dedilər ki, yanvarın 13-də qeyd olunan köhnə yeni il daxil olmaqla bütün günlər üçün boş yerləri yoxdur. Qiymətlərə gəldikdə restoran təmsilçiləri etiraf edir ki, Məhərrəm ayı başladığına görə Azadlıq meydanında yeni il şənliyinin təxirə salınması restoran biznesinə müsbət təsir göstərib. Restoranlarda xidmətlər kimi qiymətlər də müxtəlifdir. Məsələn, ən bahalı restoranlara yalnız girişin qiyməti dekabrın 31-də 200 manat olacaq. Bura yalnız şov proqram və limitsiz içkilərin qiyməti daxildir. Azərbaycanın tanınan müğənniləri isə demək olar bütün restoranlarda oxuyacaqlar. Ancaq nisbətən ucuz qiymətlərdə əylənmək olar. Məsələn, paytaxtın barlarında yeni ili 100 manata qarşılamaq mümkündür. Bu qiymətdə çeşidli içkilərlə yanaşı soyuq qəlyanatlar da yemək olar. Şəhərin kənarında daha çox ailələrin istirahət etdiyi restoranlara isə giriş 50 manatdan başlayır. Uşaqlar nəzərə alınmaqla. Bakı sakinləri isə deyir ki, belə bahalı qiymətlər kiçik bir qrupun cibinə uyğundur.
Yeni ili harada keçirdəcəksiniz?
Öz evimdə.
Bəs nə cəb dostlarınızla yığışmırsınız, bir restoranlara falanlara getmirsiniz?
Fikrimizdə var.
Təxminən nə qədər pul ayırmışsınız bunun üçün?
50 man. Bankda işləyirik, bir yerdə keçirəcək.
Amma ümumiyyətlə belə bir restoranlara falanlara getməyə fikirləşirsiniz?
Restoranlara yox, hələ o qədər maddi durumumuza ona imkan verilmiş.
O ki də, kim diskotekada, imkan daxilində, kimin imkanı yoxdursa, çıxır sadəcə olaraq şəhərə çıxır. Qiymətlərdən xəbəriniz var? Burki qiymətlər 2 dəfə bağlaşır. Yeni ilə harbi gedəcək, siz necə idi? Restoranlara cəmaat yürüşür, gedir.
Evimizdə, ailəmizlə birlikdə.
Sizcə qiymətlər belə bahadır. Sizcə süni qiymət artımıdır, yoxsa doğrudan həmin o istirahətlərin o qədər qiyməti var?
Yəqin ki, onu qazanırlar xəstəyilər. Biləsi var ki, və xüsusən bayramı fikirləşir ki, necə eləyim? Heç bir yolka bəzəməyə də imkanı yox. Eləsi də var ki, bir gecəsə 1000 manat verir.
Yeni ildə bizim evdə xırdalanda qaz yoxdur. Qaz linyasını çəkiblər, deyir ki, 300 manat ver, mən smart kart qoyum sənə. Mən 126 manat veteran pensiyası alan, Qarabağ veteran. Mən onu 300 manat necə verim? Yeni il boş şeydir, yeni il nə deyim, heç nə.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov media açıqlamasında Azərbaycanın restoran şəbəkəsində qiymət sıçrayışının heç də iqtisadi səbəblərdən asılı olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə bu, rəsmi şəxslərin himayə etdiyi bir neçə şəxsin restoran şəbəkəsini insara alması ilə bağlıdır. Bu fikri iqtisadçı Rövşən Ağayev də bölüşür. İqtisadçı deyir ki, iqtisadi qanunlara görə bazardakı qiymətləri gəlirlər diktə etməlidir. Azərbaycanda isə durum kökündən fərqlidir.
Azərbaycanda ictimai yaşayış xidmətlərinin, restoran xidmətlərinin qiyməti kifayət qədər bahadır. Və hətta müxtəlif Avropa ölkələrindən də misallar gətirilir ki, bizdə tutaq ki, olan qiymətlər Şərq Avropa ölkələrindən bahadır. Dünyada qiymətin azalması fonundakı bizdə qiymətlər enmir, baha qalır və hətta indiki situasiyada bu bayram ərzində bir qədər artır, daha çox bir qədər qıcıq yaradır.
İqtisadi İnşaat Nazirliyindən isə deyirlər ki, Nazirliyin Anti-İnhisar Departamenti bayram günlərində bazarda qiymətlərin süni artımının qarşısının alınması üçün tədbirlər görməkdədir. Əsas diqqət sahibkarların ərzaq məhsullarının qiymətini süni artırmalarının qarşısının alınmasına yönəldilib. Nazirlikdən deyirlər ki, bu, bütün hallarda restoran şəbəkəsində xidmətlərin qiymətinin artmasına təsir edən ciddi faktordur. Bu məqsədlə Nazirlik bayram günlərində daxil olmaqla reydlər keçirəcək.
Yenidən Xəzərə neft axmasına keçək. Görək Dübəndidə medianın yazdığı kimi doğrudan mı dənizə neft axıdılıb? Xədicə İsmailovaya qulaq asaq.
Neft daşları Dübəndi neft kəmərinin Cilov adasının yaxınlığından keçən hissəsində dekabrın 23-də baş vermiş qəza barədə mətbuata rəsmi məlumat yalnız dekabrın 29-da açıqlandı. Buna qədər jurnalistlərin sorularına neft şirkətinin mətbuat xidməti bir cavabı verirmiş. Xəbərimiz yoxdur. Bazar ertəsi neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də mətbuat xidməti də nəhayət ki, hadisə barədə məlumatı bölüşdülər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev.
Vallahi hadisənin nə vaxt olmağını mən bilmirəm. Qəza olub, aradan qaldırılıb.
Amma açıq qalan sual budur ki, dənizə nə qədər neft axıdılıb. Rövnəq Abdullayev deyir ki, axıntı müəyyən az miqdarda olub. Hadisə nəticəsində ekologiyaya heç bir ziyan dəyməyib. Hadisə barədə ilk məlumatı verən Yeni Müsavat qəzetinin şahidlərə istinadən yazdığına görə isə dənizin suları qapqaraymış, suyun üzündə isə ölü su itilər və balıqlar varmış. Ümumiyyətlə qəzet yazır ki, neft şirkəti məsələdən bir neçə gün sonra xəbər tutduğundan dənizə tonlarla neft axıb. Nizaməddin Qulev deyir ki, bu doğru məlumat deyil.
Neftə sızmağı o yazılan qədər deyil. Öz qüvvələrimizlə bütün tədbirləri görürük, təmizlənəcək.
Bəs doğru məlumat nədir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəmbərov da çirklənmə barədə məlumat verərkən neft şirkətinin prezidentinə istinad edirdi.
Ətraf mühitə, yəni Xəzər dənizinin ekologiyasına elə müəyyən hiss olunacaq dərəcədə zərər dəyməmişdir. Bu hadisə olub 23-də və 23-də də mən bunun hamısının qarşısı alınır. Yəni bu mənim dediyim söhbət deyil, bunu Röldən müəllim də informasiya veribdir. Bizim yerli nümayəndələrimiz də orada monitoring aparıblar, nümunələr götürüblər.
Amma neft şirkəti hal-hazırda dənizdə təmizləmə işlərinin aparıldığını deyir. Əgər ziyan dəyməyibsə, onda nəyi təmizləyirlər?
Müəyyən qədər hökmən istər-istəmək təsir var. Amma tonlarla neftin dağılması, saatlarla bunun çəkməsi ki, bu neft dağılsın, qusarsın, sonra bu turban götürsün, əsla belə bir söhbət yox.
O ki, qaldı rəsmilərin cüzi dağıntı adlandırdığı fenomenin rəqəm ekvivalenti də, Mirsalam Qəmbərov deyir ki, əgər dənizdə 1 litr suda neft məhsulunun miqdarı 1 milliqramdan aşağıdırsa, bu normadır. Amma qəzadan sonra bu rəqəm 1,75% olub. Yəni, normadan 75% artıq. Amma Mirsalam Qəmbərov deyir ki, bu maksimal çirklənmə deyil.
Neft məhsullarının 2 PDT qədər olmasına da yol verilməyibdir.
Mirsalam Qəmbərov deyir ki, neft şirkətinə də, ekoloji monitoring rəsmilərinə də məlumat vaxtında çatıb. Tədbirlər də vaxtında görülüb. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban dövlət neft şirkətinin məlumatı ictimaiyyətdən gizlətməsində heç bir məntiq görmür.
Nəyə lazımdır ki, hamını inandırmağa ki, bundan Xəzərə heç bir təhlükə gəlməyəcək? Axı, gəlin özümüzü aldatmayaq. Əgər hadisə baş verib və bunu hətta belə deyərdim də, bütün Azərbaycandan kənardakı saytlar, informasiya agentləri xəbər veriblərsə, onu gizlətməyin mənası nə idi ki, üstündən 6 gün xəbər verilib. Və çox yaxşı olardı ki, dövlət neft şirkətinin rəsmi saytında bunu vaxtında insanlara çatdırasa,
Məlumatın yayılmasının vacibliyi ilə Mirsalam Qəmbərov da razılaşır.
Bir danı çuvalda gizlətmək olmaz. Heç olmasa, bu insanlarda, bu idarə etmək sistemində bir məsuliyyət olmalıdır. Bilməlidir ki, bəli, hər hansı bir hadisə olursa, bu ətraf mühitə təsir göstərirsə, elə bunu tək ekologlar və xüsusi başqaları yox, bütün ictimaiyyətin narahat edən bir sistemdir.
Ekologiya Nazirliyinin rəsmi sızmanın baş verməsində neft-qaz çıxarma idarəsinin də günahı olduğunu istisna etmir.
Əgər karvoz enerjisində sızma baş verib, deşilibsə boru, demək müəssisə buna vaxtında münasibət qaçdəməliydi. Onu bir ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq dəyişdirməliydi, təmir eləməliydi.
Mirsalam Qəmbərov deyir ki, neftlə bağlı bütün əməliyyatlar ətraf mühit üçün risklidir və baş verən hadisə də belə qəzaların qarşısının preventiv tədbirlərlə alınmasının zəruriliyini bir daha xatırladıb.
İndi isə dünyadakı hadisələrə keçək. İki dövlət planı məhv oldu. Bunu Britaniya mətbuatı İsrailin üçüncü gündür ki, Qəzza bölgəsini bombalamağı haqda yazır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, Fələstində son 40 ildə bir gündə bu qədər adam ölməmişdi. İsrail Qəzza bölgəsinə nəzarət edən Həmas təşkilatının binalarını və üzlərini hədəf seçsə də, dinç sakinlər arasında xeyli ölən var. İsrail isə bildirir ki, Həmas son aylar İsrail ərazisinə yüzlərlə raket atıb, səbrin də bir hüdudu var. Washington Post isə yazır ki, İsrailin başnaziri Olmert öz başnazirliyini Fələstini bombalamaqla başa çatdırır. Yeni illər lazımdır ki, İsrailin yaxın şərqdə sülh siyasəti aparacaq yeni başnaziri hakimiyyətə gəlsin. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Artıq 3 gündür ki, İsrailin Qəzzaya hava zərbələri
davam edir. Bütün bunlar Qəzza zolağına nəzarət edən Həmasın İsrailə raket atmasından sonra başlanıb. Dekabrın 19-da Həmasla İsrail arasında atəşkəs razılaşmasının vaxtı bitib və Həmas razılaşmanın müddətini uzatmaqdan imtina edib. BMT və Avropa Birliyi zorakılığa son qoymağa çağırıblar, amma İsrail ehtiyatdan 6000 əskər səfərbər eləyib və bildirib ki, Qəzzaya hücumu genişləndirmək niyyətindədir. Başnazir Ehud Olmert'in sözçüsü Mark Regev deyib ki, əməliyyat İsrailin cənubundakı insanların mütəmadi raket hücumlarının qorxusu içində yaşamasına son qoyulanacaq, davam eləyəcək.
İsrail hökuməti qərara gəlib ki, könüllülərin səfərbər edilməsinə icazə versin. Həmas hərbi maşınına ilk zərbələr uğurlu oldu. Amma bizim şübhəmiz yoxdur ki, Qəzzadakı Həmas hərbi maşını qorxunc və ölümcül olaraq qalır.
Son hava zərbələrində İsrail təyyarələri Qəzzadakı İslam Universitetini və hökumətin binasını bombalayıblar. Həmasın sözçüsü Fevzi Barhum fələstinləri bütün vasitələrlə İsrailə müqavimət göstərməyə çağırıb.
Qəzzaya, onun xalqına, Həmasa qarşı bu müharibə, siyanist düşmənə qarşı müqavimətdə qətiyyətimizi daha da gücləndirəcək. Biz xalqımızı, öz ailələrimizi müdafiə eləmək üçün müqavimət metoduna sadiq qalacağıq. Hətta İsrailin içində intiharçı hücumlardan da istifadə edilə bilər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası hər iki tərəfi zorakılığa son qoymağa çağırıb, amma Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Həmas 6 aylıq atəşkəsi yeniləməli idi. Qəzzaya hücum bir sıra İslam dövlətlərinin etirazlarına səbəb olub. İranda, o İran ki, İsrail onu Həması silahlandırmaqda ittiham edir, İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamineyi müsəlman dövlətlərini İsraili cəzalandırmağa çağırıb. Minlərlə İranlı Tehranda nümayiş keçirib.
Biz döyüşəcəyik, öləcəyik, amma güzəşdə getməyəcəyik.
Həmas deyir ki, İsrailin əməliyyatı zamanı 300 nəfərdən çox adam ölüb, bunlardan ancaq 180-i Həmasın üzvüdür. Qalanları dinç sakinlərdir, o cümlədən 16 qadın və bir neçə uşaq. BMT isə deyir ki, əməliyyat müddətində azı 51 nəfər dinç sakin ölüb. İsrail isə deyir ki, Həmas onun ərazisini raket atmaqda davam edir. Bugün daha bir nəfər dinç sakin ölüb. Buna baxmayaraq, İsrail Qəzzaya humanitar yardım daşınmasına icazə verib. Yerusəlimdəki Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Anne Sophie Bonfield Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə deyib ki, Qəzzadakı xəstəxanalarda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bonfield deyir ki, xəstəxanaların dərmanlara, tibbi avadanlığa, qana, plazmaya ehtiyacı var. Bunların hamısı yaralıların müalicəsi üçün vacibdir. Amma vəziyyət xüsusən də reanimasiya şöbələrində vəziyyət xaotik olaraq qalır. Bu arada bir çox fələstinlilər Misirə keçməyə çalışırlar. Sərhəddəki daş hasarlarda buldozerlərlə dəliklər açıblar. Misir sərhədçiləri axının qarşısını almağa çalışan zaman toqquşmalar baş verib. Bir Misir sərhədçisi və bir nəfər fələstinli ölüb.
Washington Post yazır ki, İranın ali lideri Xameneyi dünya müsəlmanlarını fələstinlilərə köməyə çağırıb. Ancaq onun çağırışı fitva səviyyəsində verilməyib. Ola bilər, İsrail-Fələstin davasının qızışması İran üçün göydən düşmə olsun. Çünki işsizlik, iqtisadi böhran, neftin sürətlə ucuzlaşması İran hökumətini təcili olaraq diqqəti yayındıran mövzu tapmağa vadar eləyir. Son vaxtlar belə bir mövzu paltar və saçdır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İranda qərb sayağı paltarla niyə mübarizə apardıqlarını belə izah edirlər ki, İranın düşmənləri, yad mədəniyyətləri gənclərə bu paltarlar vasitəsilə sırıyırlar. Ancaq ax paltonun buna nə dəxli? Ruzan Rəşid qızına qulaq asaq.
Washington Times yazır ki, nüvə məsələsi, iqtisadi böhran, inflyasiya nə qədər ciddi problem olsa da, İran hökuməti başqa şeylərlə də məşğul olur və bu başqa şey əhalinin geyim məsələsidir. Bu yaxında İran polisi 50-yə qədər adamı qərblilər kimi geyindiyi üçün həbs edib. Qayım şəhər şəhərinin polis rəisi Mahmud Rəhmanin dili ilə desək, polis küçəyə şeytan görkəmində çıxmış, yaramaz paltarı geymiş dələduzları tutub. Polis rəisi bildirib ki, İranın düşmənləri gəncləri yoldan çıxarmaq üçün xarici mədəniyyəti yaymağa çalışırlar. Keçən ildə İranda qadın qadınlara uzun boğaz çəkmə geyməyə qadağan elədilər. Qadağanı elan edən polis rəisi bildirmişdi ki, qadınlar çəkməni yalnız şalvarın balağının altında gizlətsələr geyinə bilərlər. Hətta əlavə elədilər ki, şalvarın balağı çəkməni topuğa qədər örtməlidir, yoxsa qadının bədəninin forması görünür. Bu isə İslam'a uyğun deyil. Bu yaxınlarda İranda 24 yaşlı bir qızı ağ palto geyindiyi üçün tutublar. İranda əxlaq polisi adlandırılan polis qıza paltosunun rənginin münasib olmadığını bildirib. 24 yaşlı Neda Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə müsahibəsində deyib ki, əslində polis zabitləri hər şeydən narazıdırlar. Neda da Washington Times-dakı məqalənin müəllifi də sual verir. Doğrudanmı İran polisinin paltardan vacib işi yoxdur? İran İslam Respublikasında geyim xofu təzə yaranmayıb. 1979-cu ildən İslam inqilabından bu yana İranda bütün qadınlar başlarını bağlamağa, bədənlərini başdan ayağa örtən paltar geyinməyə məcburdular. Kişilər də qərbdəkilər kimi köynək geyə bilməz, saçı qeyri-adi formada kəstirmək qadağandır. Odur ki, inqilabdan bəri geyim məsələsi İranda daim gərginliyə səbəb olub. Geyim qaydalarına riayət etməmək, rejimə tabe olmamaq kimi qiymətləndirilib. İran polisi geyim tərzi ilə vuruşmaqdaykən gənclər bir az da irəli gedib tələbə gününü qeyd ediblər. Polisin və təhlükəsizlik qüvvələrinin çoxluğuna baxmayaraq Tehranda tələbələr barikadaları dağıdıb, başqalarının da universitet daxilində keçirilən aksiyaya qoşulmasına imkan veriblər. 3000-dən çox tələbə diktatora ölüm, İrana demokratiya, beynəlxalq sülh şüarları səsləndirib. Nəticədə ali lider Ayətullah Xameneyinin universitetə səfəri təxirə salınıb. Bir tərəfdən neftin qiymətinin düşməsi, işsizliyin artması, inflyasiya, büdcə kəsirləri, o biri tərəfdən narahat gənclər, iqtisadi sanksiyalar, beynəlxalq aləmin təcrid siyasəti. İrana yəqin kimsə kömək edə bilməz, amma İranın belə vaxtda paltarla cəmaatın geyim tərzi ilə mübarizəsi yəqin hər kəsə qəribə görünər. Washington Times yazır ki, bunu əhalinin diqqətini başqa səmtə yönəltmək, ya inqilab ruhunu möhkəmlətmək cəhdi kimi qiymətləndirmək olar, amma aksiya keçirən İran gəncləri göstərir ki, belə cəhdlərin xeyri yoxdur. Müəllif Albert Einstein'in axmaqlıq barədə dediyini xatırladır. Axmaqlıq bir şeyi təkrar-təkrar eləmək və hər dəfə fərqli nəticə gözləməkdir.
Dünyada neftin qiymətinin düşməsi eyni vaxtda totalitar və avtoritar ölkələrdə müxalifətlərə son illər əllərinə düşməyən imkanı da verib. Rusiya müxalifəti bu imkandan istifadə edə biləcəkmi? Rusiyanın enerji nazirinin keçmiş müavini, indi isə müxalifətin həmrəylik hərəkatını yaradanlardan biri olan Vladimir Milov hesab eləyir ki, indiki iqtisadi böhran müxalifətə imkan pəncərəsi açıb ki, Putin iqtisadi siyasətinin uğursuzluğunu cəmaata göstərsin. Ancaq onu da xatırladır ki, 90-cı illərdə Yeltsin hökumətinin iqtisadi iflası ölkə boyu sosial partlayışa gətirmədi. Röşən Rahiboğluna qulaq atsaq.
Təhlilçi Vladimir Milov yazır ki, Rusiyadakı cari iqtisadi tənəzzül nəzərdə tutulduğundan daha kəskin və problemliymiş. 3 ay əvvəl başnazir Vladimir Putin xalqı inandırırdı ki, Rusiyada heç bir tənəzzül olmayacaq. Amma hökumətin Nikbin proqnozlarının ziddinə oktyabr və noyabr ayları ümumi məcmu məhsul, sənaye istehsalı və daimi sərmayə qoyuluş sahələrində emmeylə səciyyələndi. İqtisadi böhranın ağırlı təsiri sıravi sakinlərin gündəlik həyatında aydın hiss olunur. Avqust və noyabr ayları arasında Rusiyada 1 milyona yaxın iş yeri bağlanıb, əhalinin gəlirləri bir xeyli azalıb. Dollarla müqayisədə rublun məzənnəsi həmin müddətdə 20% aşağı inib. Təxmin etmək olar ki, qlobal böhran şəraitində mal ixracının azalması ilə bağlı rublun qiyməti bundan sonra daha da düşəcək. Amma müəllif yazır ki, Rusiyada iqtisadi böhran heç də sırf qlobal böhranın nəticəsi deyil. Böhran həmçinin Vladimir Putinin siyasətinin məhsuludur. Rusiyanın avqust ayında Gürcüstanda hərbi müdaxiləsi və özəl bizneslərə hakimiyyətin hücumları yüzündən xarici kapital ölkəni tərk etməyə başlayıb. Həmçinin aydındır ki, Rusiya hökuməti ixracatdan əldə edilən gəlirlərin inişi probleminin öhdəsindən gələ bilmir. Böhranın zərbələri Putinin yaratdığı bütün iqtisadi strukturları sarsıdır. Böhran əleyhinə hökumətin tədbirləri hələlik nəticə vermir. Müəllif yazır ki, başqa tərəfdən Rusiya müxalifətinə böhran Putin iqtisadi modelinin qüsurlarını üzə çıxartmaq üçün yaxşı fürsət ola bilər. Amma media vasitələrinə çıxış imkanları kəsilən siyasi arenadan isə uzaqlaşdırılan müxalifətlə xalqın əksər hissəsi arasında dərin uçurum yaranıb. Hakimiyyətin səyləri nəticəsində müxalifət qüvvələrinin federal və hətta əksər regional media vasitələrinə çıxış imkanı yox dərəcəsindədir. Seçki prosesində iştirak etmə şansları isə xeyli məhdudlaşdırılır. Rəy sorğularının nəticələri daimi şəkildə cəmiyyətdə müxalifət liderlərinə az rəğbət bəsləndiyini, onların alternativ təklifləri barədə isə az məlumat olduğunu göstərir. Vladimir Milov onu da qeyd edir ki, daha çox hökumətə qarşı tənqidlərində fəal olan müxalifətin özdə konstruktiv təklif irəli sürməkdə adətən passivdir. Belə qüsurlu yanaşma ilə alternativ siyasi qüvvələrə Rusiya seçicilərinin etimadını qazanmaq çox müşkül vəzifəyə çevrilir. Müəllif hesab edir ki, bu ay onun özü də daxil olmaqla baş nazirin keçmiş müavini Boris Nemtsov Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Qari Kasparov, Sovet dövrünün dissidenti Vladimir Bukovski və ölkənin başqa tanınmış müxalifət xadimlərinin iştirakı ilə yaradılan müxalifət partiyalarının həmrəylik koalisiyası Putinçiliyə qarşı yaxşı mübarizə vasitəsi ola bilər.
Və nəhayət proqramımızın sonunda kontekstin sualına gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, ictimaiyyət işıq, qaz, su, pulu borclarına nəzarət eləmək istədi, əksinə borclar artdı. Bunu nə cür izah eləmək olar? Müasir Qul imzalı dinləyicimiz yazır ki, cəmatdan yığılan pulların bir qismini kompüterə salmırlar, aralarında bölüşdürürlər. İndi də həmin boşluğu nə cürsə doldurmaq lazımdır. Əl atırlar cürbəcür cığallığa, bicliyə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra neft mövzusunda xüsusi reportajla davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
O vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdə, Balaxanı üzrə tanıydılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörə yeməyə gedərdilər. Ah, kostüm geyirdilər, Panama ağbaşında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldi.
Taksi sürücüsü olan həmsöhbətin Balaxanının 100-150 il əvvəlki keçmişini xiffətlə xatırlayır. Balaxanı Bakı ətrafındakı kəndlərdəndir. Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Azərbaycanda birinci neft bumu başlananda bu kənddə özünün ən gözəl dövrünə qədəm qoyub. Məmməd əmi deyir ki,
hamı milyoner olacaqdır, rus gəlmək idi. Balaxanlı hamı milyonerdir, də o vaxt. Hamının öz quyusu olub.
Həsən əmsə danışır ki, vaxtı ilə Balaxanın cəmatı yağbal içində yaşarmış. Hətta varlılar elə ağla sığmaz işlər görərmişlər ki, onlara el arasında yekəxana Balaxanlı deyərmişlər. Onun eşitdiklərinə görə, ötən əsrin əvvəllərində Balaxandan olan neft milyonçularından biri sərxoş aldı evinə gedərkən azır və yolunun üstünə bir hasar çıxır. Həmin milyonçu evinə getmək üçün yoldan ötənlərə pul verir ki, bu hasarı dağıtsınlar. Həsən kişi deyir ki, indi həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək buluyum, misal üçün.
Balaxanın şan şöhrəti keçmişindən qalan 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən, el arasında qırmızı evlər kimi tanınan iki mərtəbəli binalar, bir də üstü ötən əsrin 20-ci illərində simentlənmiş neft quyulardır. Sovetlərin süqutundan sonra həmin dədə-baba malını qaytarmaq mümkün olmayıb. Torpağın təkindəki sərvət artıq dövlətə məxsusdur.
1994-cü ildə əsrin kontraktının imzalanması ilə Azərbaycanda neft strategiyasının icra olunması başladı.
İndi müstəqil Azərbaycan ikinci neft bumunu yaşayır. Bu dəfə neft ayrı-ayrı əllərdə deyil, dövlətin əlindədir.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır.
Ötən əsrin əvvəllərində olduğu kimi Bakı yenə də sürətlə dəyişir. Dünyanın nüfuzlu otel şəbəkələri, Avropanın, ABŞ-ın tanınmış şirkətləri burada yerləşməyə başlayır. Azərbaycanlı müştərilərin zövqünə oxşayan bahalı restoranların, elitar klubların, mağazaların, gözəllik salonlarının sayı günbəgün artır. Geyim, zinət, telefon, mebel istehsalı ilə məşğul olan məşhur firmalar eksklüziv mallarının bir və ya bir neçə nüsxəsini artıq Bakıya da göndərirlər. Bugün Bakıda Emporio Armani mağazasında bir dəri çanta 1600 manat, sadə kişi köynəyi 500 manat, ayaqqabılar 500-1500 manat, yundan hazırlanan kostyumlar 1500-3500 manat arasındadır.
Bax, ən bahalı malınız hansıdır?
Ən bahasını alıb varmışlar artıq.
Neçə idi o?
12 min.
O da eyni farfordur. Bütün maddeler eksklüzifdir, yani bir
yana. Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən Qabqacaq dükanının vitrinindəki zərif, hər cür zövqə uyğun, klassik və avantqard üslubda olan orijinal əşyalar küçədən keçənlərin diqqətini cəlb etməyə bilmir. Bu əşyalar tez-tez yenilənir. Buradakı satıcı qızlar müştəridən şikayətlənmirlər. Deyirlər, 2 gün əvvəl Yaponiya istehsalı olan yemək dəstini 12 min manata satıblar. Mağazada farfordan hazırlanmış, qızılı işləməli yemək, çay və qəhvə dəsti var ki, 8 min manatadır.
80-100 şirvan kiriyə verə bilmirik, gəlin məcburuq burada yaşamağa. Bir dənə daxma şey edirik. Kiriyə imkan çatdıramırıq. Elə iş yeri yoxdur ki, kirə pulunu ödəyək, çörəyini ödəyək.
Bura Balaxanının yaxınlığında qanunsuz salınmış neft qoxulu qəsəbədir. Rəsmi sənədlərdə adı yoxdur. El arasında ona ikinci mədən ərazisi deyilir. Burada yüzlərlə neft buruğunun, onlarla neft gölməçəsinin yaxınlığında elə yüzlərlə də ev tikilib. Bu evlərin yan yörəsi, damı, taxta parçaları, kartonla, paslı dəmirlə, kisə cırıqları və selofanla yamanıb. Burada evlər o qədər sıx tikilib, həyətlərə o qədər dardı ki, sovetlərin dövründəki kommunal mənzilləri xatırladır. Belə bir təəssürat yaranır ki, burada adamların nəyi varsa ümumidir. Evləri, hamamları, həyətləri, əgər varsa təbii, çünki burada çox vaxt həyətin uzunluğu 1-2 metrdən çox olmur. Dərdləri və gün güzəranları da ümumi və oxşard adamların. Kimi dindirsən, salam əleykdən sonra dərhal deyəcək.
Bu yaşamaq deyil. Yəni, məcburiyyət qarşısında gəlir yaşayırıq. Yeməmişik, içməmişik, yığmışıq, verib bir şeylik gəlmişik. İndi biri deyir, sökəcələr, biri deyir, belə qalmışıq belə.
İndi neft görməcəsi, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq, məsələsi düzdür.
Olan adam gəlib burada yaşamaz.
Bakının mərkəzində yerləşən Muzey Mebel mağazasında çalışan Marina Qarayeva deyir ki, onlar 3-4 mərtəbəli bir evin dizaynına, eksklüziv şəkildə döşənməsinə görə 2-3 milyon avroluq sifariş alırlar. Bunun üçün əvvəlcə xaricdən özdə adətən İtaliyada mütəxəssis dəvət edirlər. Standart dizayn üçün 1 ay, eksklüziv dizayn üçün 5 ay mühlət istənir. Bu mağazada inək dərisindən hazırlanmış xüsusi mebel dəstinə uyğun adi foto çərçivənin qiyməti 600 avrodur. Swarovski billurundan çılçıraq və ona uyğun seçilmiş İran xalçasının qiyməti isə 600 min avrodur. Şərq üslubunda hazırlanmış qırmızı rəngli, qızıl suyuna çəkilmiş yataq dəsti isə 80 min avroya başa gəlir. Billur muncuqlarla bəzənmiş, gümüş və ya qızıl suyuna çəkilmiş yumşaq və ya yataq dəsti haqqında, yaxud mərmərlə işlənmiş zalın döşənməsi barədə deyilənlər isə başqa bir aləmdir.
Böyük əzəmətli şəhər, günəşli qüdrətli şəhər, sən şəhərlər gözəlisən.
Bakıda göz qamaşdıran tikililərin sayı da durmadan artır. New York daşınmaz əmlak şirkətinin şöbə müdürü Samir Axundov deyir ki, bu cür mənzillərdə 1 kvadrat metrin qiyməti 3500 manatdan başlanır və bu qiymətlər 10 min dollara qədər artır. Bəzən nüfuzlu şirkətlərin inşa etdiyi binada müştərilər kvadrat metrə görə 15-20 min dollar da ödəməyə hazırdılar. Samir Axundov deyir ki, indi Bakıda ən bahalı torpaq sahələri metronun Gənclik stansiyasına yaxınlığındakı Teymur Əliyev küçəsindədir. Burada torpağın sotunun qiyməti 300-400 min manatadır. Bakı ətrafındakı Mərdəkan, Şüvəlan, Bilgəhdə isə torpağın sotu 15-20 min dollar arasındadır. Şüvəlanda torpağın bahalığına səbəb havası, suyu, dənizin təmizliyi ilə yanaşı ölkə başçısının, onun yaxın qohumlarının, həmçinin bəzi nazirlərin də burada yerləşən malikanələri, yolların qismən abadlaşması, küçələrin işıqlandırılmasıdır. Prezidentin qudası Araz Ağalarov və Nazir Ziya Məmmədovla hasar qonşusu olduğunu deyən və adının çəkilməsini istəməyən bir kişi bunun üstünlüklərini belə sadalayır.
Və asfalt yoldur, çəkilib düz bizim evin qabanına zəng gəlir, yolacaq. Küçəni işıqlandırıblar, məsələn, qəşəng çox yerdə işıq yoxdur, orada prospekt kimi eləyiblər. Ziya ilə düz hasar-hasarı qonşuyam. Bəli, Ziya Məmmədovun. Bax, sağ olsun, mən məsələn tikdirmişdim hasarı. 2 metre idi hündürlüyü. Gəldilər, söktülər o hasarı. Dibinə beton töktülər, qaldırdı 2 metr, yarım 3 metr hündürlüyündə eləyib. Orada da ki, axranası var, o mənim həyətimə də baxır, məsələn, öz həyətinə də baxır.
101.7 FM.
Yer gəlmişkən, son zamanlar yeni azərbaycanlılar həyat bacanı qorumaq üçün modern avadanlıq, peşəkar mühafizə xidmətindən yararlanmaqla yanaşı cins itlər də saxlamağa üstünlük verirlər. Bu çərəvlərin tikintisində çalışan birisi bu haqda danışır.
Söhbət Nemitska Afsarkadan gedir, özü bir dənə yox, ya iki, ya üç dənə. Yemlənməkdir ki, hər itin gəlir 150 manat, 200 manat aya çıxır. Dərmanları olur, iğnələri vurulur. həkim nəzarətindən keçirilir o itlər. Hacı bir qapıya bir it kifayətdirsə, o qapıya sən ayda 1000 manata qədər niyə xərc qoyursan ki?
Necə işləyirsiniz? Nətərdir çörək qazanmaq burada?
İt əzabı.
Həyatından şikayətlənən və onu it əzabı ilə müqayisə edən Möhbət kişidir. Bakıya Masallıdan gəlib, ailəsi ilə birgə o da Balaxanındakı buruq və neft gölməçələrinin yanında tikilmiş gecə qonduda yaşayır. İş yeri Balaxanı zibil poligonudur. Yaşı 60-ı ötmüş, sifəti qırış-qırış, sadəlif uşağa oxşayan Möhbət kişi danışmağı da yadırğıyı belə bil.
İt əzabı. Görürsünüz deyim.
Niyə it əzabı deyirsiniz?
Belə nə görə əziyyətə görə? Hədə gəlmişdə çörəyə xatına görə. Bizim belə vəziyyətimizdir. Bizimkindən zibilisində.
Balaxanı zibilliyinin kəndi ardına keçən kimi polislər qayğı keçiliklə xəbərdarlıq eləyirlər. Təhlükəlidir, diqqətli olun. Bir yandan baş çatladan ifunət və çürüntüyü, o bir yandan milçək sürüsü. İllərdir üst-üstə yandırılan zibil külü isə havada uçuşur. Burada hər an insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Amma burada işləyən kişi, qadın, cavan, yaşlı buna alışıb. Bircə alışmayan balaca Səbinədir.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də. Pisdə axı burada. Kim istəyər ki, burada şey olsun? Amma imkansızlıqdan gəlir. Biraz böyəcəm, gəlməyəcəm. Yox, elə də yemək yemir ya burada. Su tapanda, susuzluqdan, su içəndə də.
Balaca Səbinənin 10 yaşı var. 17 yaşlı Gülərdə zibil poligonuna gələndə təxminən bu yaşdaymış. O da işə başladığı ilk gündən özünü inandırırmış ki, tez bir zamanda buradan gedəcək, başqa iş tapacaq. Amma hələ də buradadır. Bu zibilliyə heç cür yaraşmayan, sədəf kimi dişləri, şirin danışığı və bir də məsum təbəssümü olan bu qızcığazı da eyni taliyin gözləməsinə inanmaq istəmirsən. Bir gün yeni yetmə yaşına çatanda Səbinənin də Gülər kimi utanıb fotoaparatdan qaçacağını, üz gözünü bərk-bərk sarıyacağını, mən başqa iş bilmirəm, hara gedim deyəcəyini də düşünmək istəmirsən. Gülər isə taliyi ilə barışıb.
Yox, əhləd, yenə onu qazanıq.
Hər gün alüminium, selofan, plastik və şüşə qablar toplamaqla yanaşı, gözləri zibilliyə atılmış ərzaq da axtarır. Mağazalarda müsadirə olunan vaxtı ötmüş ərzaq malları, şirələr bir anlıca mənimsənir. Naharı elə burada yeyirlər. Ona görə də tez-tez zəhərlənən olur.
Qarpız da yeyirlər.
Yaxşıdır, bəs.
Bu qarpızı qoyub çaparsın, evdə kəssin, yesin.
Uşaqlar Möhbət kişinin nişan verirlər. Möhbət kişi uşaqların hayküyündən pərt olsa da, özünü o yerə qoymayıb gülməyə çalışır. Onun zibillikdən tapdığı qarpızsa çoxdan ömrünü başa vurub. Rəngi tamam solub, qabığı büzüşüb, üstündəki yaşıl zolaqlarsa yoxa çıxıb.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Möhbət kişinin yaşadığı ikinci mədən ərazisində tikilən evlərin kanalizasiyası küçə ilə axır. Cəmaat indi yığışıb xətt çəkmək istəyir. Asfalt döşənməyən küçələrdə isə yayda toza, qışda palçığa batırsan. Suya həsrət evlərinin həyətlərində bircə yaşıllıq da gözə dəymir.
İmkanı ola gətirib torpaqza tökəsən ki, yaşıllıq yaradasın.
Dən mazlısına çatan kimi qoruyur.
Onu da çatdırmaq mümkün.
200 bin dollara məsələn gətirib banan ağacı əkiblər ki, yekə uzun. Yəni ki, o ağac artıq deyib 3-3-lə meyvə gətirə bilər.
Bunu da Mirzə deyir. Danışır ki, ev sahibi Yaponiyadan bir çiçəyin toxumunu 2000-3000 dollara, Rusiyadan bir şam ağacını isə 700 dollara gətirdib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyəsə sizə.
Bəli, Rövşən Qəndarov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rəsmi şəkildə Azərbaycanda milyonçu yoxdur. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda milyon dollara ev satılması nadir hadisə sayılırdı. Bugünsə qəzetlərdə 4-5 milyon dollara malikanə satılması barədə elanlar adiləşib.
Tikilən o materialların 99% xarici ölkədən gəlir. Hamamın naboru 70-80 min dollara gəlib çıxır. Məsələn, yaşıl mərmər deyirlər, o Hindistanda olur. 40-40-a gəlib 80 dollara, 100 dollara gəlib bir dənəsi mərmərdən çıxır. Ondan neçə yüzlərlə kvadratdan yer istifadə olunur. bu dəqiqə Rusiyadan ən bahalı qızıl şam deyirlər. Onun hardasa bizim məsələn bazarda bu dəqiqə bir taxtanın kubu 170 dollar atsa, o harda çıxır 800-ə, 9-a, 15 mindən 150 min dollara qədər həyətdəki bir basenya tutur.
Mirzə danışır ki, tikilməsinə, dizaynına, döşənməsinə milyonlar xərclənən malikanələrdə elə əyləncə üçün də yetərincə pul xərclənir. Bir neçə il qabağa kimi adətən iri malikanələrdə heyvan və ya quş heykəlləri qoymaq, süni şəlalə, dağ və qayalıq yaratmaq dəbdəydisə, indi ev sahibləri böyük heyvanxanalar yaradır, min bir bitkinin becərildiyi bağlar salırlar. Mirzə deyir ki, həmin heyvanxanalarda nə yoxdur ki, quşundan, ilanından, meymunundan tutmuş canavara, pələngə kimi.
Yəni, bir heyvana gedən xərcinin bir ailəni saxlamaq olar. Amma da neyəsən, Azərbaycanda.
Azərbaycanda bugün bir yanda firavan, parıltılı həyat sürənlər, o bir yanda səfalət içində çarpışanlar var. Bugün Bakının ətrafında kasıb məhəllələrin, qanunsuz gecəqonduların sayı paytaxtın mərkəzindəki göydələnlər qədər sürətlə artmaqdadır. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin təxminən 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Yoxsul təbəqənin gündəlik gəliri 1 dollardan çox deyil. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun ləğvi haqqında proqram reallaşdırır. Yoxsulların sayı hökumətin dediyinə görə 49%-dən 20% enib. Bəs mütəxəssislər isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salırlar. Onların qənaətincə Azərbaycanda yoxsulların sayı daha çoxdur. Bu cür düşünənlər əsasən minimum əmək haqqı ilə minimum istehlak zənbili arasındakı uyğunsuzluğa toxunurlar. Bugün minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, bir adamın aylıq tələbatını ödəyəcək. İstehlak səbəti isə təxminən 110 manatdan hesablanır. Yəni minimum əmək haqqı alanlar günə heç 2 dollar da xərcləyə bilmirlər. İnşaatçı Mirzə isə danışır ki, işlədiyi malikanələrdə mətbəxdəki çəngəl bıçaq bir yana, vanna otağındakı əşyalar, məsələn, su kranı, əli zünyan belə qızılı işləmələrlə olur.
Tualetdə unutazlar, üzr istəyirəm, bilavasitə laboratoriya rolunu oynayır orada. Yəni, təharətdə üzr istəyirəm, oturarkən orada aparat artıq səni yoxlayır ki, sən bugün normal getdin və yaxud nə, orada sənin bədənin, temperaturun, qan dövrüyük. Ürəyin hamısını göstərir.
Havamı çatmır
ha? İyidir da.
Neftin iyidir də bu. Mən balaca gedim xəstədir. Bax, həkimə də parmaqdan ölürüm.
Valla havası ağırdır. Demək olar ki, səhərə yaxın havada elə bir ki, şey düşəndə elə bil ki, üstündə belə deyirsən, biraz yağlı qara kimi çıxıb. Yəqin ki, onun təsirindəndir. 100%. Neft olan yerdə həmsə ziyan olur.
Biraz istiləş olanda elə acıcə yüyünürsən, sudan nədəndir, baxsan qaşınma tutur.
Neftdən və onun ağır yenindən şikayət edənlər Balaxanı yaxınlığında, ikinci mədən ərazisi kimi tanınan buruqların və neft gölməçələrinin iki addımlığında yurt salanlardır. Burada hər qarış, torpaq da, hava da neft qoxuyur, neftə bulanıb. Bura təzəcə gələn adam üçün nəfəs almaq çətindir. Bu ağır qoxu tədricən tənəffüs orqanlarını çökür, sonra da yandırmağa başlayır. Amma bununla belə, buradan heç kim köçmək istəmir. İşığı, suyu olmasa da, yoluna asfalt döşənməsə də, havası adamı xəstəliyə düçar etsə də.
Əlbəttə ki, neftin yaşayışına ziyanı var, şüa vardır.
Nə eləmirlər, başqa imkan bura çatıb, burada indi bitər özümüzə yuvat imişik qalırıq da.
Bu ədalətli deyil, yəni elə olar ki, yaşayış qəsəbəsində qırağda olsun və yaxın nefsə yaxın yerə yaşayış olmaz.
Dörd tərəmiz nefsimizin, biz Azərbaycanda Azərbaycanın kimi, insan kimi yaşamırıq.
Ötən əsrin 90-cı illərində əsrin müqaviləsi bağlananda Azərbaycanda ölkə başçısı da, nazir də, varlı da, kasıb da, lap ziyalı da gözünü neft gəlirlərinə dikmişdi. Çoxlarına elə gəlirdi ki, Bakı Tibrisi Ceyhan borusundan neft axmağa başlayan kimi Azərbaycanlılar süd gölündə üzəcəklər. Bəs neft ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da gəlirlər bərabər şəkildə ölkə əhalisi arasında bölüşdürüləcək. İlkin hesablamalara görə bu halda 8 milyondan artıq əhalinin yaşadığı Azərbaycanda adam başına təxminən 25-30 min dollar düşəcəkdir ki, bu da çətin kimisə dərdinə dərman olsun. Çünki əllərdə bu məbləğin olması inflyasiyanı sürətləndirə bilərdi. Hərçənd Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızına görə neft gəlirləri artdıqca inflyasiya da artır və əksər neft ölkələrinin qaça bilmədiyi aqibət neft lənətinin konturları gördür. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə hökumət süni surətdə dolların kursunu sabit saxlamağa çalışsa da nəticə qaçılmazdı. Hökumət isə çox nikbindir. Ölkə başçısı İlham Əliyev vəd edir ki, gəlirlər çoxaldıqca maaşlar və təqaüdlər də artırılacaq. İş yerləri açılacaq, adam başına düşən ümumdaxili məhsul bir az da çoxalacaq. Azərbaycan regionun lider dövləti olacaq. Hətta başqa ölkələrdən bura əmək miqrantları gələcək. Yoxsulluğun səviyyəsi isə ildən ilə azalacaq, regionlar inkişaf etdiriləcək.
Bugün Azərbaycanda aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsində ölkəmizin həm neft sektoru, həm də qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Biz neft amilindən məharətlə istifadə edərək iqtisadiyyatımızı şahələndiririk. Milyonların iqtisadi inkişaf proqramı da uğurla icra edilir.
Amma proqnozların nikbinliyinə rəğmən mənzərə başqadır. Bugün Azərbaycan sürətlə iki qütbə bölünməkdədir. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail belə deyir və əlavə edir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür təbəqələşmə normal şəkildə, yəni sahibkarlığın inkişafı sayəsində baş vermir.
Qütbləşmə ola bilər, tənbəl insanlar olur, avam insanlar olur, hansı ki pul kazana bilmir. Digər tərəfdən isə işgüzar insanlar olur, öz savadına görə və işgüzar qabiliyyətinə görə pul kazanır və təbəqələşmə baş verir hardasa. Azərbaycanda bugün təbəqələşmə əsasən korrupsiyanın nəticəsində baş verir. Neft gəlirləri artır, bir qrup məmur istədikləri səviyyədə bundan yararlanırlar və o biri tərəfdən isə kasıb təbəqənin vəziyyəti, imkanları azalır.
Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə gitsin.
O neft gəlirlərində necə ki, Kuveyt ölkəsində orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamlar tanıyacağım ki, bir ayda bir kubə ət alıb yerimlər, onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun makinasiyaları var ki, bu dəqiqə olan ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir, bu kasıblara heç nə gəlmir.
Neftin bu gələ-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Psixoloq Azər Qaraçənliyə görə isə Azərbaycan toplumunda yaranan gərginlik təfəkkürlə bağlıdır. Ölkəyə milyardlar qazandıran neft ümummilli sərvət kimi konkret vətəndaşın və ya nəslin deyil, o hamının və bütün dövrlərin sərvətidir. Buna görə də həmin sərvətə sahiblik hissi hər kəsdə var. Azər Qaraçənli belə deyir və bunu da əlavə edir ki, elə buna görə də neftin gətirdiyi milyardlar varlığını da, kasıbı da düşündürür. Və bugünkü təbəqələşmə sürətləndikcə cəmiyyətdə belə təəssürat yaranır ki, neft ədalətli bölünmür.
Bunun da yaratdığı ilk his həmin ədalətsizlikdir. Yəni sən yaşadığın cəmiyyətin, sənin hakimiyyətinin sənə qarşı ədalətsizliyi. Hazırda Azərbaycanda neftə qəzət var.
Neft ölkəsi olan Qanada hökumət məcbur qaldı ki, varlılar məhəlləsini kasıblardan qorusun. Bu təcrübəni xatırladan Himayət Rizvan qızıdır. Bunun qənaətincə Azərbaycan hökuməti dünyadakı bu təcrübələri unutmamış deyil. Himayət Rizvan qızı deyir ki, neft gəlirləri sayəsində cəmiyyətdə təbəqələşmə nə qədər sürətlə getsə də, adamlarda nə qədər qəzəb oyatsa da, bu Azərbaycanda partlayışa çevrilməyəcək. Balaxanda söhbətləşdiyim əksər kasıb adamların yanaşması da elə bu proqnozların reallaşacağından xəbər verir.
İndi inşallah gəl ümidimizi üzmürük. Yəqin ki, bu yaxınlarda düzələr. Pensiya alçıları da artırar, maaşını, o bursilərini də. Şükür Allah, prezidentimiz Allah canını sağ eləsin. Pisdir, yaşayış var. Çapsamasından ölümdür bir yola.
Heç bir ölkə birdən-birə qurulmayıb. Yenicə müstəqillik qazanmış bir ölkədir. Yeni-yeni inkişaf başlayıb. Düzdür, vətəndaşların vəziyyəti yaxşılaşmalıdır, qəbul edirəm.
Yəni ümid var ki, gələcək yaxşı olar.
Ekspertlərə görə yaxın 3-4 ildə neft gəlirlərinin sürətlə artacağı, ölkədə iqtisadi inkişaf görüntüsü olacağı üçün sosial ədalətsizliyə etiraz eləyəcək qüvvələr azalacaq. Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, əgər yaxın zamanlarda tədbir görülməsə, Azərbaycanda yoxsulların sayı bir qədər də artacaq. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadir Əcəbliyə görə isə sosial təbəqələşmə o qədər də dərinləşməyib.
Norveç təcrübəsi də var, Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə etmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz ordadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bugünləri yaxşı görüb, onu sözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Ancaq yenə də bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda Afrika sindromunun yaşanacağından narahatdırlar. Zöhrab İsmaila görə sosial qütbləşmənin kəskinləşməsi sosial partlayışı sürətləndirməsə də ölkəni fəlakətə sürükləyə bilər.
Biz Nigeriyanın gününə düşə bilərik. Bundan pis nə ola bilər ki? Baxmayaraq ki, bizim belə deyək də, infrastrukturumuz və s. inkişaf edib. Nigeriyada vaxtilə çox böyük neft gəlirləri əldə edirdi. İndi o gəlirlər azalıb. Böyük gəlirləri əldə edəndə də Nigeriyanın vəziyyəti dəyişmədi. Əhalinin əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayır. Yəni Azərbaycan da bu səhvləri təkrar eləsə, Elə o cür də ola bilər. Qorxulu gələcək biri Nigeriyadır.
Bizə son illərdə tikilən malikanələrdən xəbər gətirən Mirzə Subaydır. Deyir, Aləmi Bəzər, özü Lütgəzər mənim haqqımda deyilib. Ayda 300 manatdan çox qazana bilməyən Mirzə, ölkəyə gələn gəlirdən ona da pay düşməli olduğunu düşünür. Deyir, bunun harası ədalətlidir. Kəndlər var ki, işığı həsrətdir. Evlər var ki, bir kəndin işığını işlədir.
Tarazlığın olmamağı adamda biraz keçən ruh düşkünlüyü yaradır. Mən ayda özüm üçün şəxsən 300 manat yığa bilmirəmsə, ancaq ki, söz yox, Allah azıq gedər, heyvan da Allah yarab, amma ki, 300 manat, itə çəkilən xərc aylığımdır. Betonlan mı deyirlər, gətirib saxlayırlar, 80 kilo yaxın ət gedir, oy, hansı bir kəsib ailə, bəlkə də ayla ət yemir. İndi ona çəkilən xərc nə, məsəl üçün, İndi aşağı təbəqə var. Dəniyək, hamısı yaxşısını Allah bilər.
Söhbətə təsadüfən Balaxandan başlamadıq. Birinci neft bomu. Qara qızılın fontan vurduğu dövrdə bu kənd özünün qızıl dövrünə qədəm qoydu. Taksi sürücüsü Həsən əmi demiş, milyonçuları şam etmək üçün Fransaya gedən, ikinci dünya savaşında kəsə-kəsə qızıla buğda alıb balalarına körlük verməyən bu kəndin cəmaatı artıq əvvəlki kimi yekəxana və özündən məmnun deyil.
Bu haqqı bağlansa 40% acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar, ancaq sürünürlər.
Qara qızılın üstündə yatan Balaxanının qızıl dövrü arxada qalıb. Bəlkə də mütəxəssislərin söz açdığı Nigeriya modelindən yox, Balaxanı modelindən danışmaq lazımdır. Nefti tükənmiş Balaxanı balaca bir Azərbaycandır. Bugün Balaxanıya qalan bütün şəhərin tullantıları və bir də neftlə bulaşmış, çiçək bitirməyən, qoxusu nəfəs kəsən torpaqlardır. Bugün çiçəkləndiyi haqqında şüarlar deyilən bütün Azərbaycana nə qalacaq bugünkü neft bumundan? Bahalı malikanələrmi, yoxsa neftlə çirklənmiş, çiçək bitirməyən, barbəhərsiz?